Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në minutat vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shërbimi inspektues i arkivave do të inspektojë pretendimet për mungesë të dokumenteve zyrtare në presidencën e Kosovës. Nxënësit e komunitetit turk në Kosovë me mungesë të librave shkollor në gjuhën e tyre amtare. Maqedonia e Veriut mund të përballet me rritje të mëtejme të inflacionit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka ngritur shqetësime për mungesë të dokumenteve zyrtare në presidencë që i takojnë periudhave të presidentëve të kaluar. Presidentja ka thënë se me marrjen e mandatit ka vërejtur se dokumentet e mëhershme janë zhdukur nga presidenca. Shërbimi inspektues i arkivave të Kosovës pritet të nisë inspektimet javën e ardhshme për këto pretendime të Osmanit. Kronike Dorontina Baliut.
Shërbimi inspektues i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës pritet ta vizitojë presidencën e Kosovës në javën e ardhshme në inspektim të disa deklaratave se në këtë institucion po mungojnë dokumente zyrtare. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë transmetuar në televizionin Dugagjini më 19 prill deklaroi se me marrjen e mandatit të saj si presidente në prill të vitit 2021 ka vërejtur se në presidencë po mungojnë dokumente nga e kaluara që do duhej të ishin të arkivuara. Presidentja nuk ka dhënë shumë detaje se cila dokumente specifikisht mungojnë, duke thënë se janë të fushave të ndryshme.
Nga shumë fusha të ndryshme, nga fusha e sigurisë deri te politika jashtme, dokumentacion që është dashur të jetë aty.
Osmani po ashtu ka thënë se dokumentet që mungojnë i takojnë periudhave të ndryshme përkatësisht mandateve të presidentëve të ndryshëm të Kosovës, që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Mirë, po ka shumë dokumentacion se unë nuk mund ta fajsoj asnjërin që them që ky ose ai ka marrë me vete.
Vjosa Osmani kishte mbajtur detyrën e shefës së stafit të ish-presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili ka mbajtur detyrën e presidentit nga viti 2006 deri në vitin 2010. Sipas Osmanit, shumë nga dokumentacioni që e kishin lënë në presidencë në përfundim të mandatit të Sejdiut, tani nuk e kanë gjetur aty. Të vetmin dokument që Osmani e ka emruar si të humbur është një letër që presidenti atëhershëm i kishte dërguar sekretarit të përgjithshëm të NATO-s më 17 shkurt 2008, ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Presidenti i Kosovës, sipas rolit që i jepet me kushtetut, mund të marrë vendime të ndryshme që përfshin dekrete për faljen e të burgosurve, nënshkrimin e ligjeve që votohen në kuvend, nënshkrimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, korrespondencë me shtetet e jashtme në kuadër të rolit të udhëheqjes së politikës së jashtme e të tjera. Me gjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, zyra e presidentes së vendit nuk ka dhënë detaje se çfarë dokumente specifike mungojnë në presidencë. Nuk mund të japim detaje, por se është mirë të ruhet vazhdimësia e memorjes institucionale, që nga data kur presidentja Osmani e ka marrë detyrën, ne i arkivojmë të gjitha dokumentet, shkresat, vendimet, thuhet në përgjigjen e zyrës së presidentes. Ish president dhe bashkëpunëtor të ish presidentëve të Kosovës kanë mohuar se ndonjë dokument që i takon presidencës së vendit është marrë me vete apo është zhdukur gjatë mandatit për katës të tyre. Presidenti i parë i Kosovës pas shpalljes së pavarësisë ka qenë Fatmir Sejdiu, pasuar nga Jakup Krasniqi, Bejet Pacolli, Atifete Jahjaga, Hashim Thaçi, Vjosa Osmani si ushtruese detyrës, Glauko Njufca si ushtruesi detyrës deri te presidentja momentale Vjosa Osmani. Ardian Arifaj, ish këshilltari i presidentit Hashim Thaçi, ka mohuar se ndonjë dokument zyrtar nga presidenca ka mundur të merret me vete ose të mos arkivohet gjatë mandatit të presidentit Thaçi.
Çdo dokument zyrtar është arkivuar sipas procedurave edhe është procedurë edhe është arkivuar sipas këtyre procedurave. Çdo vendim në shkrum është edhe në si në gazetë zyrtare, ato kanë qenë vendime zyrtare, por ato janë edhe në gazetë zyrtare gjithka. Sa ka qenë aty presidenti Thaçi.
Në anën tjetër, ish presidenti Bejet Pacolli në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se detyrat e tij të mëparshme edhe si president edhe si ministri punëve të jashtme i ka dorëzuar para gazetarëve. Kam dorzuar arkivën komplete të klasifikuar në mënyrë profesionale për çdo person me të cilin kam kontaktuar, me së cilin organizat e së cilin shtet, ka thënë Pacolli. Radio Evropa Lirë nuk ka mundur të bie në kontakt me ish-presidentet e tjerë apo bashkëpunëtorët e tyre për të marrë koment lidhur me këtë çështje. Se cili institucion brenda Kosovës ka për detyrë të arkivoj dhe të ruaj dokumentet zyrtare derisa nuk kalojnë 30 vite nga prodhimi i atij dokumenti. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës ka rolin e këshilluesit të institucioneve lidhur me ruajtjen dhe arkivimin e dokumenteve zyrtare. Agjencia e Arkivave të Shtetit ka thënë një përgjigje për Radio Evropa e Lirë se deri më tani nuk kanë marrë informacion për mungesë të dokumenteve në presidencë dhe për këtë arsye do të realizojnë inspektimin pas deklaratave të presidentes. Presidentja e vendit në deklaratat e 19 prillit ka thënë se problemin e mungesës së dokumenteve e kanë pasur edhe institucionet qeveritare. Ndërka zyra për informim me qeverisë së Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me atë se apo mungojnë dokumentet nëpër ministrinë e vendit apo në zyrën e kryeministrit. Zyra e presidencës si dhe qeveria po ashtu nuk kanë treguar nëse kanë bërë ndonjë denoncim te organet e rendit lidhur me humbjen e supozuar të dokumenteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë mbi 2000 nxënës të komunitetit turk vijojnë mësimin në shkollat fillore në gjuhën e tyre amtare, por përfaqësues të mësimdhënësve si dhe deputet të këtij komuniteti ankohen se nxënësit turq ende nuk janë pajisur me libra shkollor. Ministria e Arsimit thotë se procesi botimit të disa teksteve shkollore është duke u zhvilluar. Kronike Nadia Ahmetit.
Nxënësit e shkollave fillore të komunitetit turk në Kosovë vazhdojnë të përballen me mungesë të disa lëndëve shkollore, posaçërisht lëndët specifike të ashtu quajtura lëndë kombëtare. Plan programi Kosovës është i ndarë në lëndë të përgjithshme dhe lëndë kombëtare për komunitetet. Këto lëndë janë gjuha, historia, arti dhe muzika. Lëndët kombëtare për turqit hartohen nga ekspertë të komunitetit turk, kurse tekstet tjera shkollore për lëndët të përgjithshme krijohen nga ekspertë shqiptar dhe pastaj përkthehen në turqisht. Ato janë matematika, fizika, gjeografia, kimia dhe lëndët të tjera. Procesi mësimor në gjuhën turke në Kosovë zhvillohet në të gjitha nivelet që nga ai parashkollore deri në universitete, por më i organizuar është kryesisht ku jetojnë pjesëtarët e këtij komuniteti, Prishtinë, Prizren, Mamush. Kryetari Shoqatës së Arsimtarëve Turkë në Kosovë, Erol Kala, tha për Radio Evropa Lirë se mungesa pjesërisht ekziston edhe për lëndët e përgjithshme dhe ato specifike, dhe kjo paraqitet si problem gjatë mbajtjes së procesit mësimor.
Kur kemi libër, aty është 100% e përdorim librit. Deri tash që gati 5 vjet kemi pas libra e arsimtarët bas kurrikulës nëpër internet ose diktim i kanë përshkruar këto temat.
Me Kushtetutën e Republikës së Kosovës arsimi fillor është i detyruar dhe pa pagesë. Ligjet për arsim garantojnë arsimim të barabartë për të gjitha komunitetet pakicën në Republikën e Kosovës, që do të thotë të gjithë fëmijët kanë të drejtë për të mësuar në gjuhën e tyre amtare. Kësht